efirda Azadlik Radiosu. Assalamu alaykum. Bugun 4-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda davlat tashkilotlari va mahallalardan dam olish kuni paxtaga chiqadigan terimchilar sonini 2-3 barobarga oshirish so'raldi. 1938-yilning 4-oktyabrida otuvga hukm qilingan 507 nafar o'zbek ziyolisi, jumladan Fitrat, Cho'lpon, Qodiriylar O'zbekistonda bu yil xotirlanmadi.
O'zbek millatini qiyofasini va madaniyatini zamonaviy yaratgan mashinalarni otib tashlagan, ataylab qilingan albatta.
4-oktyabr kuni qirg'izistonliklar parlament saylovida ovoz berdi. Saylovda qonunbuzarliklar bo'lgani xabar qilinmoqda.
Meni nomim chiqmadi kompyuterdan. Eshitsam, qorasuv degansiz, nimasiga shundan kelaverdim, bo'pti. Ovoz bermadim.
AQSh prezidenti Obama Afg'oniston shimoli Qunduz shahridagi shifoxonaning havodan bombalanish yuzasidan tergov o'tkazilishini ta'kidladi. Shuningdek, Toshkentda AQSh elchixonasiga otilgan Molotov kokteyli barqarorlik dars ketgani ishoratimi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'izistonda parlament saylovlari bo'lib o'tyapti. Mahalliy vaqt bilan 2:00 qadar Qirg'izistonda saylovchilarning qariyb 30% ovoz berib bo'lgan. Bu haqda bosh vazirning birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashev Bishkekda o'tgan hukumat majlisida bildirdi. Sarpashevga ko'ra, har 1000 saylovchidan 3-5 kishigina o'zini saylov ro'yxatidan topa olmagan. Bular onda-sonda uchrab turadigan bir holatdir, ammo umuman olganda texnika normal ishladi, jihozlar nosozligi bilan bog'liq barcha qayd etilgan faktlar bartaraf etildi, dedi Qirg'iziston bosh vazirining muavini. Qirg'izistondagi parlament saylovida 14 ta siyosiy partiya qatnashyapti. Qirg'iziston bo'ylab ochilgan saylov uchastkalarida saylovchilar dastlab 8:00 qadar ovoz berishlari aytilgan edi va hozirda hukumat rasmiylari saylov uchastkalari kechqurungi 10:00 qadar ochiq bo'lishini aytishmoqda. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, parlament saylovlarini 613 nafar xalqaro kuzatuvchi kuzatib bormoqda. Qirg'izistondagi saylovlarga oid tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston shimoli Qunduz shahridagi shifoxonaning shanba kuni havodan bombalanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini va'da qildi. Shuningdek, Obama halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik izhor etdi. Afg'onistonning Qunduz shahridagi bombardimon oqibatida 19 odam halok bo'lgan, 30 dan ziyod odam jarohatlangandi. Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti u yerdagi kasalxonasi qisman vayron bo'lganini bildirdi. Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini Taliban ishg'olidan ozod etish bo'yicha janglar davom etmoqda. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotiga ko'ra, Qunduzda bomba hujumiga uchragan kasalxonasida 105 nafar bemor bo'lgan, 80 dan ziyod xalqaro va mahalliy xodimlar ularga tibbiy xizmat ko'rsatib kelgan. Vatikan o'zining besoqolboz ekanligini oshkor qilgan ruhoniysini vazifasidan bo'shatdi. Polshalik 43 yoshli Krishtof Xaramsa erkak bilan munosabatda bo'lgani va bundan faxrlanishini ochiqlagan edi. Vatikan uni mas'uliyatsizlikda ayblagan va vazifasidan ozod qilgan. Xaramsaning iqrori Polshada chiqadigan gazeta Wyborchada bosilgan edi va Vatikan ruhoniylari Rimda yig'ilib, dolzarb masalalar bilan birga hamjinsbozlikni ham muhokama qilishi arafasida bu e'lon qilindi. U jinsiy ozchilik oldida mas'uliyati borligini his qilganidan so'ng bu kabi chiqish qilganini aytgan. Krishtof Xaramsa 2003-yildan buyon cherkov tamoyillarini himoya qilishga mas'ul bo'lgan e'tiqod doktrinasi yig'ini a'zosi bo'lgan. AQSh politsiyasi Oregon shtatidagi kollejda ro'y bergan otishma tafsilotlarini ochiqladi. Politsiyaga ko'ra, Roseburg shahrida o'z kursdoshlarini otib o'ldirgan 26 yoshli Chris Harper Mercer politsiya bilan otishma chog'ida halok bo'lmagan. Tekshiruvlar jinoyatchining o'z joniga qasd qilganini ko'rsatmoqda. Qotil o'qidan hammasi bo'lib 9 odam halok bo'ldi. Yaralanganlardan biri Mercer o'q otishdan oldin kimning qanday dinda ekanini so'ragan haqida aytib berdi. Voqea Oregon shtatida juma kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 10:30 sodir bo'lgan edi. Fransiya janubida kuchli to'fon oqibatida kamida 16 odam halok bo'ldi, 6 odam bedarak ketgan deb hisoblanmoqda. Shiddatli shamol va jala Fransiya Rivierasida suv toshqinlarini yuzaga keltirdi, transport harakati va elektr ta'minotiga jiddiy ta'sir qildi. Antip yaqinidagi qariyalar uyini suv bosishi oqibatida 3 qariya halok bo'ldi. Kan shahrida bir ayol suvga cho'kib o'ldi. Tabiiy ofat sabab Fransiya janubi bo'ylab o'tuvchi asosiy avtomagistral yo'li yopib qo'yilgan. Fransiya prezidenti Fransua Oland demak halok bo'lganlarning oilalariga hamdardlik izhor etdi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimizni davom ettiramiz va dastlab e'tiboringizni Qirg'izistonda bo'lib o'tayotgan parlament sayloviga qaratamiz. 4-oktyabr kuni qirg'izistonliklar parlament saylovida ovoz berdilar. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Tayirbek Sarpashov Bishkekda o'tgan hukumat majlisida mahalliy vaqt bilan soat 14:00 qadar saylovchilarning qariyb 30% ovoz berib bo'lgan deb bayonot berdi. Qirg'izistonda parlament saylovi bu yil ilk bor biometrik ma'lumotlar asosida o'tkazilmoqda. Saylovchilarning ovozini elektron saylov qutisi avtomatik ravishda sanab bormoqda. Demak, parlament saylovini Qirg'izistondagi muxbirimiz Elmurod kuzatdi va hozir Bishkekdan to'g'ridan-to'g'ri aloqada biz bilan. Elmurod aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, Barlom.
Demak, Elmurod aka, marhamat, saylov qanday o'tdi? Xorijiy va mahalliy kuzatuvchilarning saylovdagi qonunbuzarliklar bo'yicha dastlabki xulosalari e'lon qilinmoqda. Mana qonunbuzarliklar ko'p bo'ldi degan fikrlar bildirilmoqda. Bu haqda qanday ma'lumotlar bor? Marhamat.
Barlom, Markaziy saylov komissiyasi saylovlarning dastlabki natijalari soat 20:00 da e'lon qilinishini bildirgan edi, ammo qandaydir bir texnik sabablarga ko'ra bu ish kechki soat 10:00 qoldirildi. Shu o'rinda men suhbatimiz avvalida agar ruxsat bersangiz shu bu galgi saylovlarning ayrim o'zgacha jihatlari haqida dastlab aytib ketmoqchi edim. Birinchi o'zgachaligi shu bo'ldiki, aytib o'tganingizdek, bu saylovda biometrik ma'lumotlar qo'llanildi. Buning yaxshi va yomon tomonlari ham kuzatildi. Yaxshi tomoni shundaki, bir saylovchi faqat bir joyda ovoz bera oladi va bu saylovchi boshqa hech qayerda ovoz bera olmaydi. Agar ovoz berishga harakat qilsa, kuzatuvchilarga ko'rinarli joyda qizil lampochkali signal yonadi va bu barchaga ma'lum bo'ladi va kuzatuvchilar bir necha marta shunday holat bo'lganini va qayta ovoz berish istagida kelgan odamlar o'z maqsadiga yetmay ketishga majbur bo'lganlarini qayd etishdi. Bu birinchi jihati, yaxshi jihati. Salbiy jihati, Qirg'izistondagi saylovchilarning faqat 2,761,000 ovoz berish huquqiga ega bo'ldi. Bu degani Qirg'iziston ichkarisidagi saylovchilar